habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo jimco ah 22-ka bisha Febraayo sanadka 2019 idaacadda saacadda Afrikada Bari hadda waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegi doono muranka diblomaasiyadeed ee dhinaca badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya.
madaxda soomaalida inta badan nin walba wuxuu ka cararayaa in la yidhaahdo ninkii dhulkii ka haray ama bixiyey ee u noqoto nabar ku noqdaba
kenya ma rabti yani go-aan maxkamadda oo ay international court of justice inuu gaara kenya zaaid waxay u rabtaa inay hoos garanshiiso soomaaliya.
kalsooni badan kuma qaba siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliida farabaxsiga u ah afrika siyaasi farabaxsi ah hadii la arko meel u farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ganacsato soomaali ah oo wax soo saarka dalagga beeraha kaga qayb galay magaalada Dubai.
beeraheenna waa meesha keliya oo lagu baahi baxo hadday galaydii tahay hadday biyutii tahay hadday kikintii tahay nacam dadkeenna waxaan haysanaa dhul qani ah marka waxaan leeyahay beeraha ha la aado oo beerheenni iyo aan ku noqon hantidii waddanka noo taallay ee heyd khayraadkeenna.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi yemen oo bilaabayo fulinta heshiis ay bishii diseembar ay ku gaareen dalkii suudaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. roob yari isdaba joog ah oo laga baqayo in ay ku sii jirto deegaanada Somalilan ayaa keeni karta baa la leeyahay inay yaraadaan cunnada iyo daaqa deegaanada Somalilan taasoo halis abuuri karta sida ay sheegta hay-adda qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyay NRC. hay-adda NRC waxay sheegtay in 725,000 oo qof ay khatar qarka u saaran yihiin. madaxa hay-adda qaxootiga Norway ee Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay in roob yaridaasi darteed ay keenayso in xaalad khatar ah ay lasoo diristo kumanaan haween iyo caruur ah. roob la-aanta ka sokow Somalilan waxaa kaloo caqabadaha gaajada u dheer colaadda joogtada ah ee gobolka Sool. victor moses waxa uu caalamka ugu baaqayaa in 1.8 bilyan oo dollar la helo si dhibaatada looga hortago. haddii aan taageeradan la helin waxa uu sheegay in madaxa hay-adda qaxootiga ee norway in uu khasaaro nafeed iyo mid dhaqaalaba iman doono.
booliiska turkiga ayaa waxa ay u dhaceen guryaha boqolaal ka tirsan ciidamada militariga maanta oo jimcaha kuwaasi oo lala xiriirinayo afgembigii dhicisoobay ee julaay 2016. xafiiska dacwad oogaha ayaa ciidamadani waxa uu ku eedeeyey in xiriir ay la leeyihiin wadaadka turkiga ee magangelyada ku jooga dalkan mareykanka fatxullah gulen. ankara ayaa eeda iskudayga afgembi dusha waxa ay ka saartay taageerayaasha gulen kaasi oo dhaqdhaqaaqiisa xismad uu awood ku leeyahay bulshada turkiga dhexdeeda oo ay ku jiraan warbaahinta booliiska iyo garsoorka. toddobaadkan ciidamada amniga turkiga waxa ay xabsiga dhigeen saxufiyiin iyo aqoonyahanno kuwaas oo lagu eedeeyey inay baahiyeen hadallo ka dhana dowladda.
war haddana soo gaarana waxa uu sheegayaa in deegaanka daadaar ee gobolka bari saaka waabergi uu ka bilowday ku yaala agaarka tuulada afgaraar dagaal u dhexeeya ururada daacish iyo al-shabaab. qaar ka mida dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen. subaxnimadii hore ee saaka ayaa lagu soo warramayaa in dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ay jareen isgaarsiinta deegaanadaasi, balse dadka ku nool deegaanadaasi ayaa ka durugsan goobaha uu dagaalku ka socdo waxay sheegayaan inay maqlayeen oo keliya dhawaqa rasaasta iyo hugunka qoryaha garabka laga tuuro oo ay dhinacyadu isweydaarsanayeen. halka ay ku dagaalamayaan labada kooxood ayaa ah dhul buuraley ah oo dhinaca bari ka xiga magaalada Boosaas qiyaastii 80 kilomitir. Waa markii saddexaad ee uu dagaal ku dhex maro agagaarka deegaanka Daadaar labada urur ee Daacish iyo Al-Shabaab. Hase ahaatee maamulka Puntland ayaan weli ka hadlin dagaaladaasi.
Warar ka soo baxay dalka Suuriya ayaa sheegaya in gaadiid kuwa xamuulka qaada ah oo ay la socdaan dad rayada ay maanta ka baxeen tuulada Bagus oo ah goobta ugu dambeysa ee ay ku harsan yihiin kooxda Daacish ee Suuriya. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ku warramaysaa in baabuurta wada dadka rayidka ah ee laga soo daadgureynayo Bagus ay galbinayeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin xoogga jabhadda ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee xulufada la Mareykanka. Weli ma cadda inta ay la'eg tahay tirada dadka rayidka ah ee ku haray tuuladaasi Bagus oo ku taala xadka Suuriya uu la wadaago dalka Ciraaq. Duruudaha dagaalka isbahaysiga ayaa waxaa Khamiistii shalay weerar cirka ay ka fuliyeen Bagus kadib markii ay iyagu joogsadeen dadaalada aaggaasi looga saarayo dadka rayidka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystaan waa VOA Washington. Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay carwo dhinaca ganacsiga dalagyada beeraha oo shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe oo meelo badan oo dunida ah ka kala yimid ay ku soo bandhigeen badeecadahooda. Shirkado badan oo Soomaali ah ayaa lagu casuumay bandhigaasi, laakiin ay qaar yar uun ayaa halkaasi tagay kadib markay caqabado ka soo wajaheen dhinaca dalku galka ama fiisaha. Ibraahim Xasan Daandure ayaa bandhigaasi wax ka weydiiyey Xirsiye Cabdulla Siyaad oo ka socotay Somali Fruit and Vegetables oo kamid ahay shirkadihii sanadkan fursadaha u helay inay bandhigaasi ka qayb galaan.
Waxaan keenay cambe iyo moos iyo liin dhanaan. Cambihii waaweyn oo isagoo cagaar aan xagga ka soo qaaday oo intana ku bislaaday maalmihii aan joognay oo ma aragteen sidoo kaleeto. Liinta qoyaanka aheed oo cagaarneed oo iyada laftirkeed markii xoogoo halkan ay timid iyadana midab doorsoonto jaalo qurux badan noqotay iyadana sidoo kaleeto waa keenay.
Waa gartay, ma aragtay markii cid wax kaa dalbatay?
Dalabaad badan wuu jiraa, laakiin beerihii ayaanan diyaar u ahayn in ma aragtay si degdega. Dadkiin waxay u rabaan haddoo kaleeto inta ay kula heshiyaan shan beri kadib soorar ay ku yiraahdaan. Marka annagana waxa waaye wadooyinkii wixii xoogo yara naga xunxun, mooskii in shaqa laga qabtuu rabaa, in loo diyaariyo dhoofka ahaan loo diyaariyo rabaa, laakiin aada mooskeenu looga jeclaaday iyo liinta iyo cambaha intaba Soomaaliya waxeedii laga keenay aada adduunka.
Xirsiyo, qudaartan aad ii sheegtay ee aada bandhiga uga soo qayb gashay, ma wax Dubay aada usoo qaadaa mase Muqdishona waa ku gadaa?
Daanduray qudaarta Dubay aan usoo qaaday keliya ma ahan, Muqdishona waan ku gadaa. Soomaaliya oo dhan ayaa qudaartayda loo qaataa, siiba mooska iyo cambaha. Waxaan siiyaa suuqyada Muqdisho oo idil, gabdhaha suuqyada ku iibiyo qudaarta iyo hilibka ayaa subax kasta gawaari inta loogu rudo ayaa loo geeyaa loo soo qeybiyaa. Suuqyada maqaayadaha Muqdisho oo dhan waa laga cunaa qudaartayda.
Waa gartay, meeqa shirkadooda ku tabaadeen Dubay?
Waxaa annaga awal aan ahayn 42 shirkadood, laakiin inta badan waxa la waayey fiisooyinka ayaa qaas usoo bixi waayeen, qaar badanna way soo baxeen. Marka ilaa idiga 15 shirkadood camal ayaa soo baxay iyo wixii halkan joogay.
Hadda waxaad aragtay adiga wax soo saarka beeraha qeybta qudaarta in ay faa'iido badan tahay oo Dubayna aad keentay waddankan aad ku iibiso dalagyo badan ayaa dalka Soomaaliya ka baxa, maxaad dadkaa usoo jeedinaysaa?
Waxaan usoo jeedinaa horta beeraheenna waa meesha keliya oo lagu baahi baxo, hadday galleydii tahay, hadday digirtii tahay, hadday sisintii tahay, qudaartii kaleeto oo ansalaatadii iyo yaanyadii iyo wixii qudaar ee mooska, cambaha, bambeelmada, liin dhanaanta. Nacam, dadkeena waxaan haysanaa dhul qani ah. Marka waxaan leeyahay beeraha ha la aado oo beerihii wax soo saarkeenii annaga qiimo noo leeyahay aan annaga beerheenni iyo aan ku noqon hantidii waddanka noo taallay heed kheyraadkeenna.
taasi waxay ahayd xirsiya cabdulla siyaad oo ka socotay somali fruit and vegetables oo u warrameysay ibraahim xasan daanduray iyadoo tartan dhinaca dalagga ah kaga qaybgalaysa magaalada dubai.
caweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilena halkaad wiin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. warbaahinta carabta ayaa waxay warinaysaa in labada dhinac ee isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo iyo jabhadda xuutiyiinta ee yemen ay bilaabayaan hirgelinta heshiis ciidamadooda ay kaga saarayaan magaalada xudayda iyo dekedaha ku xeeran. heshiiskani ayaa dhinacyada bishii disembar ee lasoo dhaafay ay ku gaareen magaalada stockholm ee dalka sweden, laakiin dhinaca kaleeto dad goobjooga ayaa waxay sheegayaan inaysan arkin ama jirinba dhaqdhaqaaq weyn oo dhinaca ciidamada ah. wariyaha v o a edward iranian ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada qaahira. waa kan nuur xasan nuur.
warbaahinta carabta ayaa khamiistii sheegay in ay jireen isku dhacyo laga soo wariyey qaybo ka mid ah yemen, inkasta oo ay dhanka kalena soo baxayaan warar sheegaya in dhinacyada ku dagaalamaya yemen ay bilaabeen dhaqangelinta heshiiskii ay qaramada midoobe garwadeenka ka ahayd ee ka bixista magaalada xudayda. rajo cusub ayaa ka soo baxday hadalkii uu ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe Martin Griffiths uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobe dhowr maalmood ka hor, kaas oo uu ku sheegay in la furayo dekedda xudayda oo ah tan ugu weyn dalka yemen, sidoo kalena ah isha ganacsi iyo dhaqaale ee caasimadda sanaca. Martin Griffiths oo ka hadlayay xarunta qaramada midoobe ee magaalada New York ayaa yidhi,
tan iyo markii u dambeysay aan idinla hadlay toddobaadyo aan sidaa u sii fogeyn, kahor waxaan samaynay waxoogaa horumara aad muhiim ugu ah dhaqangelinta heshiiskii lagu gaaray Stockholm. dhinacyadu waxa ay hadda aniga iyo Lieutenant General Maker Lollisgaard noo xaqiijiyeen inay ka dhabaynayaan wejiga koowaad ee heshiiska iyo qorshaha ciidamada lagaga saarayo magaalada xudayda.
inkastoo uu sarkaalkani ka tirsan qaramada midoobe rajadaasi muujiyey, haddana afayeen u hadlay dowladda ay caalamka aqoonsan tahay ee yemen ee uu madaxda ka yahay Cabdurabu Mansuur Haadi ayaa u sheegay warbaahinta carabta in ciidanka dowladda aysan bilaabi doonin ka bixista dekedda xudayda haddii aysan maleeshiyaadka xuutiga ka bixin labada dekedood ee yaryar ee kala ah Saalif iyo Raas Ciisa. waa kan afayeenka dowladda Baaliq Almaqlafi.
hannaanka ka bixista ciidamada dowladda ee aagga kilomitir 8 ma bilaabmi doono ilaa tallaabada koowaad ee heshiiska Stockholm la qaadayo, islamarkaana maleeshiyaadka xuutiintu ay soo saarayaan miinooyinka ay dhulka ku aaseen, sidoo kalena ay ka bixiyaan maleeshiyaadkooda dekedda Ras Ciise iyo Saliif.
tifiga laga leeyahay dalka sacuudiga ee al carabiya ayaa ku waramay in qaramada midoobe ay xuutiyiinta siisay muddo 4 maalmood ah inay uga baxaan dekedaha Raas Ciisa iyo Saalif, taas oo suurtagelinaysa in ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ay iyana ka baxaan meelaha ay ka joogaan magaalada xudayda. al carabiya wuxuu ku waramay in xuutiyiinta la siin doono 11 maalmood oo kale si ay uga baxaan magaalada dekedda leh ee xudayda. cali shaabi oo ah afayeenka xuutiyiinta ayaa u sheegay telefishinka Alxura in qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Sanaca ay ka shakisan yihiin habka uu u socdo dhammaystirka heshiiska xudayda. hilaal khashaan oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda American University of Beirut ayaa v o a da u sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay sii baaheen dagaalada ka socda yemen, taas oo adkaynaysa in ciidamada iska soo horjeeda laga saaro magaalada xudayda.
dhaqdhaqaaqyada militari ee soo kordhaya ma muujinayaan in labada dhinac ay gaarayaan heshiis ama ay xuutiyiintu ka soo baxayaan xudayda. xuutiyiintu waxa ay weerareen xadka sacuudiga maalmihii dhowaa, waxa ay qabsadeen dhulka buuraleyda ee ku yaalla meelaha u dhowdhow xuduudda sacuudiga. warbaahinta sacuudigu waxay ku warantay in toddobaadkii hore la dilay 16 ka mid ah ciidamada ilaalada xuduudaha, taasi oo ah khasaarihii ugu ballaadhnaa ee sacuudiga soo gaara tan iyo intii uu bilaabmay dagaalku.
tan iyo intii ay bilowdeen dagaalada sokeeye ee yemen bishii maarj ee sanadka 2015 ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux oo u badan rayid, sidoo kalena waxaa ku qaxay amaba ku barakacay malaayiin ruux.
warbixintaasina warbixintii waxaa ahayd wariyaheenna Edward Iranian, waxaa noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faqrada toddobaadka, waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa u sheegtay wariyayaasha shalay magaalada Nairobi in dowladda federaalka Soomaaliya ay marin habaabinayso dunida, iyadoo sheegtay in si ku talagal ah oo bareer ah ay shirkii London ugu soo bandhigtay dhulka la isku haysto ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, dacwadiisuna ay ka socoto maxkamadda caalamiga ah. Waxa ay sheegtay in Kenya aanay aqbali doonin in taaka ka mida dhulkeeda ay Soomaaliya qaadato, inkastoo ay raacisay in ay Kenya diyaar u tahay wada hadal nabadeed, albaabadeedana ay u furan yihiin Soomaaliya. Muranka diblomaasiyad ee labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib kulankii ka dhacay magaalada London ee lagu soo bandhigay shidaalka Soomaaliya, taasoo Kenya ay sheegtay in lagu soo bandhigay qaybo ka mida dhulka la isku haysto, oo ay sheegtay intaasi ay ka hor imaanayso dacwadii loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah. Sidoo kalena waxa ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhagaha ka furaysatay dalabkii Kenya ee ahaa in dhulkaasi lagu muransan yahay aan lagu soo darin shirka magaalada London. Dowladda federaalka dhankeeda waxa ay sheegtay in marna dhulka lagu muransan yahay aan lagu soo darin liiska meelihii lagu soo bandhigay kulanka London ee shidaalka. Haddaba maxay tahay waxyaabaha sii xumeeya xiriirka labada dal, Kenya iyo Soomaaliya? Faa'iido intee le'eg ayaa si ugu jirta Soomaaliya iyo dariskeedaba in xilligan lasoo saaro shidaal? arrintaasina waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaa toddobaadkan marti inoogu ah qareen sare Axmed Naasir Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa Machadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Waa idin salaamay dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo Qareen Cabdinaasir, maxay tahay waxyaabaha Kenya ka caraysiisay ee qasbay in safiirkeedii Soomaaliya ay u yeerato kii Soomaaliya iyo Kenyana ay ku wargeliso inuu waddankiisa wada tashi u aado? maxay tahay sababta Kenya ilaa xadkaasi gaarsiisay oo ay ka carootay aan ku hormaro Qareen Axmed Naasir?
wallahi ilaa hadda waxa keenay sida Kenya u dhaqantay weli ma fahamsanin. markaa fiirisid arrimaha ee dowladda Kenya ku dhaqaaqday, lama tilmaami karaa sababta keentay wax ila cad ani hadda ma aha. waxyaalo kale waxaa laga yaabaa iska qarsoomina jirta, laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna mal.
Haye Cabdirashiid,
horta dhulkan hadda dhulbadeeskan Kenya ay sheeganayso Soomaaliyana ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxaa ku jira kheyraad aad u badan oo malaayiin bilaayiin dollar ah ciddii gacanta ay u gasho. Kenyana adigu waxaad moodaa sababta waxay rtaa ahaatay inay dhulkaas iyo baddaas iyo kheyraadka ku jira ay isa siisay oo ay damacday, damac baa ka galay. Damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka markii la tegay oo arrinta laysla tegay in gartu ay u doodahay sida Soomaaliya ay ku doodayso, oo ah markii xuduud labada leeyihiin xuduuddu mar meeshay kasoo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba lixlixinayo. Kenyana ay doodeedu lixlixin iyo dhulka hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay isleedahay Soomaalida gilgil si dacwada looga soo celiyo maxkamadda oo banaanka wax loogu kala goosto, taasoo ay Soomaaliduna siyaasiyiin Soomaaliduna ay samayn karin. Marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha baasiinka daba socda iyo dalalka sii leh dalal kala duwan baa shirkadaha xadda meesha xukuumka Kenya ay siisay qodob tiri dalal kale ay kusii xiran yihiin, marka Soomaaliya in la amaajinayo oo dhabo in la gelgelinay tahay marka runtii meesha xoolaha yaala siyaasadda caalamka oo morality kuma shaqeysa kala murad iyo yaa xoog leh iyo yaa hoos ay u mari kartaa wax lagu wada badana
waa kugu soo noqon doona haye Dr. Ahmed
in Falastiin waa maasanta walaal in haddana dib ugu noqono maanta meeshan taagan sidaan ku nimid sidaa la socoto waddanka Soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku day in laga baaro marka laga soo bilaabay 80 markii dawladdii protectay dawladdii ka dambeeyay wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kambaniyo yar yar oo African Oil iyo waxa 2013-kii ayay Soomaaliya dib isugu dayday inay kambaniyadii shatiyada kulahaa inay isugu yarto inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqaaya meesha dib u kala kulmo xilliga isaga ah oo Soomaalida isku dayeysay inay dib u bilaawdo exploration Kenya iyo Soomaaliya barankooda waa taagnaa oo dhulkan la isku haysto sidaa kadib waddanka sidiisaba dhaqaale male technology male intaa waxaa dheer malahayn aaminaad kambaniyadii inta badan way ku go-aansareen inay yimaadaan dowladda markaa jirtay oo xasan laaweyna ka ahaa waxa ay ka fursan weyday inay Som Oil and Gas ay u xisaarto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda marka la bilaabay saamintii waxaa ku xiga hadda in baloogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadka maalgashan lahaa ee kambaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen Kenya iyadoo taas ka boodiisa ayaa waxay markiiba soo cusboonaysay dhulka la isku haysto dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha midka muranka ka taagan yahay waa midka Soomaalida leedahay markaa fiiriso eriyada East Africa sida Mozambique, Tanzania inta badan kheyraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saarka ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro wuxuu badan yahay gaas sida methane, ethane, propane dhulka Soomaalida waa markii ugu horreysay ee astaamo oil ah ay jiraan markii dhulka kale angalka muranka ka taagan yahayna Kenya waxa ugu weyn ay sameynayso waxay tahay shidaal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii iyadii u maamul lahayd waxaana qarsoonay inay mar hore shatiyaal ay siisay kambaniyo ay ka mid yihiin Total iyo Anadarko oo ku sugan magaalada Houston marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay kontroolso
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Qareen Axmed Naasir Kenya si caro leh uga jawaabtay arrintii shirkii London safiirkeedu waa soo wadatay kii Soomaaliya wada tashay u dirtay soo inkastoo ay Kenya tiri ma iriin laakiin luqadda diblomaasiyadda marka lagu yiraahdo waddankaaga ama wada tashu aad ama waddankeena nooga bax ay la micno tahay nooga baxday marka la isku geeyo sida Soomaaliya ay uga jawaabtay jawaabti dowladda Soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysaa
fadhi markii hore baan idin sheegay mutaqaanatiin go'aankay gaartay yani waqtigan ay gaartay yani fiican loo ma fahmay laakiin marka fiirisid Kenya oo sababta arrintaas u keenay oo ku marmari doonta ama Soomaaliya inay bixisay dhulka amin badat la isku hayso oo kambaryaltiisay amin dadkan oo badi u aqaanaa cilmigaas waxaa la ogaaday Soomaaliya inayna horta inayna bixina dhulkaas oo badatina kambaryaltiina u dhiibin laakiin anaga sida ila muuqata ilaa hadda yani Kenya wax ka u dhaqatay oo safiirki Soomaaliyeed dalka ka eritay oo safiirkiidii Maxamed Jooge u soo cushatay yani sabab oo specific oo la sheegi kara sabab oo specific oo la dhigi kara yani taasa sababkay ilaa hadda aniga uma arkay laakiin waa saa sheegteen arrinta u weyn oo hadda Kenya meeshan soo foosaaris waxa weeye yani arrintan waxay taalaa maxkamaddan oo International Court of Justice sharciga adduunka u yaalo oo badaha sida xuduudka loogu yeelo marka fiirisid Kenya keeska oo maxkamadda ay geysay kees oo cusub aha adduunka dhan ma taqaana marka fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdisii treatigan oo dowlad adduunka dhan wadagaleed idinka sida loo joorayna waa sida oo ma taqaana Soomaaliya ay ku doodeysa sida ay ku doodeysa maa kabadi arrinta waxaa laga yaabaa yani inay laga bal وانا اسكو ديده مره هره سوماليا اني كسو لابط محكمه داس او متقانا عنوان وبدد بالمغربي وبدد ميه لكن وانا جنتي متقانا يعني سوماليا بدل الاساس بدل بدنا وبدل اسكا تبرير وبدل اسكا بوري دولوين بدنا اسكا اسكا غوبلاد او جوغا او مرمر دولده او حمر ان كامر قادنين او علقابا دولده ان نيروبي خامر قاتان من كي وعكفة إذا يسنسا سومالي مرحلة إيتاجة تهيمان تبا تبكى صوتا يقول ملينسا يعني سومالي حدا ماشي دوكا وماشي أقوطة برغيريت انت كتن بنا وعلقيا واني تيحوك يسنسا so فرصة إكفة إذا يسنسا كينيا يلد عي this is the right time and سومالي concession إنان كيلنا دعكت
مركا حدي جوابت مركا لبربر ديك جوابت سومالي اي بحسي او ولي جواب رسمي اي كينيا كسوعلين اما اي اقبلين سيدي سومالي اي اسو قدبسي حاجة ماشان لبضا وضن اي كاذايا
لكن سومالي جوابت كبعو سمتقان او حلوه جواب او بينينيس يعني سببها اي كينيا شاقنيس كينينا صحاين او مادام اي كينيا كو اندعونيس سومالي لول كان وحاسيسي او ما بضن وحاسيسي كان بنيان سومالي وحاسو سوون متقان حتى يعني جواب حوق لما لكن وحاسو سوون كينيا صوبت اي شاكتي انينا صحاين او خلط حي
أين وحسينا يا عبد الرشيد قلف هيا عبد الرشيد
دولدوهنا بدنا عبا إني انتي ساس أماركتي بريد إفكاك عيام هادان إني يوتين سميان وكالتشير عيام بدنا عبا لغم يقان عناها إني اتنديال كلو كان يكسي فقنا اتشيرانو أويل كمبانيس كي دولدك اللي اسكانشان جورسي عالمي ايو ميالك لك كان يلغسو حريح عيانا والتوهي كرا صوبتو سياسدها dowladaha maartay ee Soomaaliya ku arkay jirnaa iyadoo laba wadan ee Faysaan oo Mas'uud iyo Saudi Arabia ama wadamo kale ee Faysaan oo warsa xafadeed ama Ukraine iyo Ruushka ay qabsanaayo warsa xafadeed ee la soo gamahayo meel sabab loo soo gamahay aan la aqoon marka hadda kan yaftideed aan la iska hubiyo weeye in ay kaliya hadlaysay in laga dhaxlaayo
wasiirka arrimaha dibadda Kenya ambassador Monica Juma waxa ay sheegtay in taaka ay Kenya leedahay ee Soomaaliya uga haridoon aan meelaha hadda ay arabka ku dhufteen oo blogyadana waxay sheegtay waa 230 in ay tahay meelaha ay Soomaaliya beec geysay intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay marka halkaas waxa ka muuqata inay wali Kenya ku adkaysanayso in dhulka la beec geeyo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay London sheegtay in lagu soo bandhigay aan blogyadaasi waxaan siinayaa Dr. Ahmed blogyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay
umuleen maayo in sida Soomaalida ay ogyihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la hubo mana adda marka fiirisa maabka waxa Kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka Soomaalida oo baaritaanka iyo sahanka ama daraasadda ka socda taa waxa barbar socda waxa jira dhul lagu muransan yahay dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafasir ama sida u fasirtaa Kenya waxa ay u fasirnaayaan in ay cabirka line-ka laga soo bilaabo latitude marka la coordinate Soomaalidana waxa ay u fasirnaayaan in laga fiiriyo dhanka border-ka dhulka marka dhanka dhulka oo border-ka Soomaalida iyo Kenya ka fiiriso line-ka Soomaalida wuxuu dhex galayaa gudaha Kenya wa adag tahay sida sharciga adduunyada qabana aniga lawyer bihi sida Soomaalida sheeganaysa ayay ku dhawdahay laakiin hadii maxkamadda la isla tago oo maxkamaddu ay qolo u xukumiso waa riski labada dhinacba marka Kenya iyagoo riskiga ka cararay mar walba waxay leeyihiin waxay anaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhameysano sidaan ognahay 15 blog ayaa la soo bandhigay blog iyo waa ilaa 500 km square marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa 2000 minimum ilaa 8000 ayo meel ka soo bixi karto marka waa garan kartaa hadii dhulka lagu muransan yahay inta blog uu noqon karo iyo inta ceel noqon karto hadii qol loo xukumiyo iyo hadii iyaga inta ay dhaxad raadsan ku heshiyaan waa wax labada wadan u yaala laakiin waa adag tahay maxkamad hadii la tago go'aanka qol un baa la siin doonaa marka taallafteeda dabaata leeda annaga laftigeenna soomaalidu haddaan nahay inaan taallafteeda ka fikirno waayo maxkamadda haddaan tagno maxaa ka imaan kara.
Mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa qareen Axmed Naasir. Kenya iyo Soomaaliya xuduudda ay wadaagaan ka sokow dada ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya ciidamadii Kenya gudaha Soomaaliya howlgallo nabad ilaalina ka sameeya. Waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliya oo Kenya jooga. Kenya laftirkeeda marxalada adag ay wajahaysaa oo ha noqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda ka jira ama ha noqoto kuwaxaadka kasoo tallaabee weeraro kala duwana iyada laftirkeeda haysta, xiriirka labada wadan oo xumaada saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa labada dal?
Horta labadan wadan ma kala maarmaan haddii la fiiriyo yani xiriirka u dhexeeya Kenyana, inkastoo hadda malaha malaynaysa inay Soomaali zaid uga xoog badan tahay, dhab ahaan haddii la fiiriyo wax saas oo u dhexeeya, inkastoo dal degan tahay, dal oo dhaqaale fiican tahay, dal oo siyaasadeeda iska qabowda tahay, laakiin si kastaba ahaatee maanta yacni Soomaaliya marka u fiirisid labaatankii sano ama soddonkii sano xiriirkii lahaayeen, maanta yacni waa maalinta ugu xun inay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda meeshan u gaara, maadaama Kenya usoo samirtay ama waxyaala badan ay u hagaajisay Soomaaliya oo qaxootiga u qalantay dalka inuu jooga, Soomaali badan oo ka bix mushtara xiriir fiicanina Soomaaliya la lahayda. Yacni markaad fiirisid siyaasad ahaan, Kenya maanta Soomaali oo xiriirka ku xumaysa wax faa'iido ay ku leedahay male. Soomaali sideeda kale haddaad fiirisid, amin maadaama isbeddel weyn uu Ethiopia ka dhacay oo geeska Africa oo dhanba siyaasada bedela, amin Kenya dhab ahaan haddaa fiirisid yacni awoodda lahaan jirtay geeska Africa hadda male oo Ethiopia zaid usu xoog baxaysa, waxaa kaloo jirta mataqaanaa Eritrea oo iyadana iska ahay dal oo cunuqabateyn badan lagu hayay, maadaama hadda cunuqabateynkii kulli laga qaaday Eritreana waxay noqon doontaa mataqaanaa dal oo door weyn ka ciyaara geeska Africa. Kabaadi waxaa laga yaabaa siyaasadda Kenya oo hadda sida oola dhaqmaysa Soomaaliya inay tahay bal inay tusto dalalkan oo East Africa in mar labaad la fiiriyo, ilan saddexdii bilood lasoo fiiriyo, saddexdii bilood lasoo dhaafay haddaad fiirisid Kenya yacni door weyn oo diblomaasinimo kama ciyaarin East Africa. Kabaadi waxaa laga yaabaa inay buuqan ay u kicinaysa bal in mar labaad lasoo fiiriyo Kenya oo la ictiraafo oo la ogaada dal weyn oo door weyn ka ciyaari karo inuu yahay rijinka.
Amaadsanta hay Cabdirashiid,
runtii horta xiriirada dowladuhu waa iska sabeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala boodaa. Labo dowladooda mar kastana runtii dicaysho milaxa badana maba dhacdo. Marka xataa cidaan dagaal saasa jirin oo militari iyo colaad iyo dhaqaalaha la isqabsanaya, haddii cable badda la keenayo oo maaragtay fiber optica, waxaa dhici karta Jabuuti iyo Soomaaliya oo dad ugu walaalaysan labaduba inay jeclaan lahayn oo iyaga kasoo dhaco Ethiopia ka gadaan. Marka tensionka ganacsiga iyo loolankaas waa iska natural, noloshu qeyb ka yahay. Sida hadda ay Soomaaliya iyo Kenya isugu maaragtay isugu firirsan yihiin oo waxsegaka dhexdaatan yihiin ama qaxootiga hadda adigu asheegta ha noqdo ama sharaab oo ayaga dhan isku si maaragta oo dagaalamay ha noqoto ama ciidanka Kenya ka tirsan Amison ha noqoto ama iyagoo darisa ha noqoto, runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiican. Waxyaaba badan baa kharimahaya, xiriir ka kharimahaya Soomaalidu aada bay Kenya u isticmaalaan, ganacsi u isticmaalaan, diyaaradaha waa laga soo dhul bilaabaa marka Yurub iyo meelahaas iyo adduunka laga imaanayo, inkastoo hadda Turkish Airlines soo maray Ethiopian Airlines la helay. Guud ahaan runtii aada baa loogu dhibtoonahayaa in labada qolaba ugu dhibtoonayaan, qaar badan bay Soomaaliya keenaan iyagu aqoonyahanadooda iyo macalimiintooda iyo professionaliskooda Kenyatiga oo Soomaali aada uga shaqeeya. Marka aada baa laysugu dhaqan yahay, si laba wadano kasoo darisa ay isugu dhaqan yihiin. Marka haddii xuruurku xumaado oo libana intii shacabka iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo intu qayalada iyo soo dhexgasho iyo buuq soo dhexgasho, haddii la culoobo dana badan baa dhumahaya. Haddana the stakes macnaha waxa laysku hayaana waa wax weyn weeye oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira. Marka haddana Kenya sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen weli maarata ma qanacsana inay apologina rabaan, waxna maaragtay maxaa la dhahaa sanctions ama ciqaab ama cunaq qabteen iyo wax ka fakarayaan way joornaaladu way xusayaan isku soo duub haddii xaaladu xumaato labada dambi khasaara kasoo gaaraya.
Haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa VOA Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyo weliba arrimaha shidaalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Qaliif, madaxa macadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Haya Dr. Axmed.
Iyo Falastiin maasan arrinta ugu weyn oo Kenya cabsida weyn gelisa waxay tahay haddii maxkamadda la tago oo Soomaaliya loo xukumiyo dhulka la isku haysto. Dhinaca kale waxaa kaga furmaya Tanzania iyo Kenya badda ka dhahaysa Mozambique iyo ilaa South Africa. Africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo. Marka dhibka keliya maaha kayd Soomaaliya ka weyneyso, haddana wadamada kale ayaa waxaa laga yaabaa iyaga laftigood inuu dispute bilowdo oo in xariqin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa. Taasi dhibaato weyn. Tan kale oo meesha jirta dhulka hadda ay leeyihiin waxba howl baa laga qabto annaga iskale, taa ma aha muranka. Arrintan dhan waxay u dan leeyihiin mar walba waxay Soomaalidu ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan, sababtoo ah iyaga dan uguma jirto. Haddii maxkamada tago, haddii maxkamada ku guuldareystaan, dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensing ayay kambaniya siiyeen, sida anadaako total mineral rightska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabana isku dayayeen. Dhibaatada waxay tahay taa keliya maaha Africa, wadamada kale inay la wadaagaan sida Tanzania iyo wadamo kaleoo Afrikaana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo.
Waxaan siinayaa Axmed Naasir, haddii labada wadan ay wada fariistaan oo ay ka wada hadlaan xuduuddan sida laga yeelayo, ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara iyagoo labada wadan isku raacsan yihiin haddii ay dhibaatada hadda taagani ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tagay?
Soomaaliya waxaa u fiican yani qaynoonaan haddii la fiiriyo maxkamadaas go-aanka inay gaarto, laakiin Kenya waxay rabtaa maadaama ay ogtahay maxkamadaas in looga badinaayo, haddaad fiiritid yani qaynoonka adduunka u yaala, waxay rabtaa Soomaaliya inay banaanka kula heshiise iyadoo idma taqaana, maadaama maanta marxaladda Soomaaliya markaa fiiritid inayna dowlad taas u xoog badnayn, dowlad ee pressure saari karta ee tahay. Laakiin Soomaaliya mataqaana arrintan Soomaaliya iyo Kenya waxaa jirta amin taariikh ay leedahay. Kenya ma rabti yani go-aan maxkamadda oo International Court of Justice inuu gaaro. Kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiiso Soomaaliya, waxay gacanta la ismarmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo, oo iyada u malaynaysid yani inay tafagaraynaysa ama u fiicanayd.
Laakiin taas laftirkeeda haddii ay dhici weysay maxkamadii la aaday marka hore ay aqbashay, maxaa dib u soo celiyey inay haddana maxkamadda waxoogaa dhibsato?
Maxkamadda markii hore mataqaanaa dacwada weyn lama gaarin, waxaa la gaaray dood waxay ka dhacday maxkamaddan inay awood u leedahay inay dacwadan dhageysto ama in sida Kenya ay ku dacweynaysa ku doodaysa labada dal loo ogolaada inay iyaga arrinta dhameeyaan. Kenya waxay maxkamadda geysay memorandum of understanding inay la gashay wasiir oo Soomaaliya dowlooyinkii hore kamid ahaa u saxay. Dabadeedadeen maadaama Soomaali wasiirkan idinoo saxay, waxaan rabnaa inaan anaga banaanka ku dhamaysanna. Soomaaliyana waxaa dhadeen maya banaanka kuma dhamaysanayna, waxaan rabnaa maxkamadda inay dhamayso. Dabadeed issuga hadda maxkamadda ay go-aan ka gaartay waxaa weeye preliminary. Maxkamadda dabadeed go-aan waxay gaartay awood inay leedahay dacwada inay dhageysto. Dabadeed hadda istaadka ku celiya waxaa weeye maxkamadda inay dacwada fuul dhageysata waana iga gaarta xukunta xuduudka soo
dhexdaa. Haye Cabdirashiid,
talo kuma lahan maxkamadda hawshan ee Soomaaliya iyo Kenya way hadal u socdaan la isaga dhex baxo. Soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo hadaladii waa naga soo istaageen. Marka Kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in laysla aado, dalkan iska nuul oo baa maarata ba isdhahaysa waad ka dhamaysan kartaa. Marka aniga qodobka aan rabo inaan fogaa oo ka yar baxo su-aashaada, laakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weyn, dowladda Soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carta laga soo bilaabo ilaa middaan hadda joogta iyo tan kusii xigta howlo aysa khibrada u lahayn bay badanaaba gacanta la galaan. Waxaana ka ratima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo daanooyinka ka yimaada ilaa hadda lala diyaar manaa madaxweyne loo dadka la daryaamayo. Marka runtii oilka ama soomaaliha horboodo qodidiisa dad soomaaliha horboodaan ama ajaanibha horboodaan, mar haddaad aragto oil loo farabaxsanayo iyadoon shuruucdii iyo amnigii iyo dimuqraadiyadii iyo accountability-gii isla xisaabtankii iyo iskorjoogteyntii aysan diyaar ahayn, waa in maskaxda lagu hayo in la danaysanhayo oo dad ay malabsanhayaan oo u malabsanhayaan u haliilhayaan maaragtay maxaa ladhahaa khayraadkaas sidii loo soo bixin lahaa. Soomaaliyana corruptionka aada u badan yahay, doorashooyinka lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku daba marayaan, sidaan loo xishoonahayn oo lacagta loo bixinahayo doorasho timaado. Sidaas darteed runtii baasiinkan dowlado dadku doorteen oo shacabka soomaaliyeed intay u codeeyeen, malaayiin qof u codeeyeen, baaba arrimihiisa annagu waxaan aaminsannahay hadda korna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara. Dadkan runtii u haliilahayo oo iyagoo aanba aan xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsigaan la farabaxsanayo, waxaa ka dhalan kartaa niri annaga daraasadaasaan sameynay 2014 in macnaha sida Nigeria oo kale la noqdo oo in yaroo dabaqada oo batroolkaas ku agdhow oo say wax uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo, inta kalena sida Nigeria loo maaragtay loo
waa mahadsanta
beer dhulka loogu hayo. Marka runtii siyaasiinta Soomaaliya laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay, hal nin oo wax saxeyna maahayne kulligood ba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan iyagoo aan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay daboolka ka qaadaan haamo dadka Soomaaliyeed u abuuran oo weliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa.
Aada u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Dr. Axmed Cali Yuusuf. Shidaalka Soomaaliya la baaro, marka laga soo tago in shidaal la helo ama lasoo saaro, khatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaasi?
Ha, Falastiin waa keeni kartaa shidaal marka la helo, waxa imaanaya dhaqaale, lacag ka imaanaysa, lacag wax walba waa bedeshaa. Marka waa mindi laba af leh, haddii wax laysla ogyahay oo heshiis lagu yahay meesha jiraan ummada dhan ayaa ka faa'iideysa. Haddii laakiin inta badan ay kambaniyada hadda inta badan hormuudka ka ah ay danahooda fiirsanayaan, ummadana aan waxba faa'iida ay kasoo gaarin ida la fegada dhibaatay leedahay. Markaa fiiriso guud ahaan waddanka, shidaalka keliya ma aha, kheyraadku waa badan yahay. Soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan, waa aragtay dekedihii waddanka, dadka iyo dalkii gacanta uguma jiraan, kheyraadkii badda gacanta uguma jiraan. Marka qof walba Soomaaliya waxaa u muuqda shidaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiro kale baddii iyo dekadihii inta kaleba iyo macdan layska gurto, intaasaa qofka hor imaanaya. Marka waxaa wanaagsan in nidaam loo helo, heshiis lagu yahay, annaga faa'iidada intaan la gaarin inaysa dhibaato nooga imaan, inaasa civil war inaan dib ugu noqono, dabaqyada dabaqado inay meesha ka abuurmaan, taa waa laga hortagi karaa haddii si fiican loo maareeyo. Hadda 15 bilood ayaa la bixiyey, 15 bilood haddii dadka ay wax ku bartaan nidaamka ganacsiga, sida wax loo soo saaro, waddanka institution malaha, malaha iskoolaal dadku wax lagu baro, intaa la sameeyo, intaa markii lugaha aan ku istaagno ummadda ay bartaan, kadibna waddanka intiisa kale waa dadan yahay, waa buuxaa, waa la baari karaa, waa la howlgeli karaa. In loo fakaro waxa hadda la sameynaya in ay noqoto mid wax lagu barto, aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay.
Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa Axmed Naasir. Soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto, khatar ma kaaga muuqataa?
Mataqaanaanin batrolka Soomaaliya mataqaana taariikh uu leeyahay, taariikh dheer, laakiin Soomaaliya weligeed ma waxay sugaysaa goormay batroolkii lasoo bixinaysaa hadduu dalka ku jira boqol sana lasugayaayo ma boqol kaloo sanaa lasugaa? Anayna maaha fikraddeed sida dadka dooda ka qeyb galaya sheegayna in rayn la hagaajiyo, sharci la hagaajiyo, Soomaali maanta haddee heli karto fursad inay batrool kusoo baxiso yani ama dowlad tabareer ahaata ama sharciga si fiican ayaan loo qorin ama dadka in lala mataqaana dadku Soomaali oo dhan in lala tushtamaa oo la dhaawar maanta cudan qaadayna batrool aan soo bixinayna Soomaali yani dhaqaale ma haysa dal oo hadda mataqaana Soomaali wax siinaa male fursadda ugu fiican Soomaali maanta inay si fiican u kacdo waxa weeye batroolka inay la soo baxdo waa anisan warka waa fursadda ugu fiican Soomaali maanta inay dhaqaalahaysa oo dowlad soo kacayso ee noqoto waxaan weligeed lama tugay meeqas inay Soomaali siisay batroolka boqol sano ka hor ala lahaa Soomaali batroolka ku jira carabaha markii batroolka laga soo bixinayay dabaadaatiin Soomaali maanta waxay taagan tahay waqti inay ka lunto ma aha sidii batrool ee ku soo bixin lahayd oo dalkan bal dhaqaale lacag loo leeyahay lahaa loo helo muhiimadaas in la saara seen qabaani
waa mahadsan tahay hay cabdirashid
horta batroolka inay soo saaro oo gaajadan loo dhimanhayo iyo runtii waxbarasho la-aantan iyo looga baxo waa loo baahan yahay laakiin wadamo badan baa batrool la soo baxay oo macnaha marka dambe ciqaab ku noqday nicmo meesha la filayay inay ka noqoto ay niqmah ku noqotay iyo kers oil kers yaaba loo yaqaanayo in yar baa wixii iska maartay iska muraadsanaysa marka Norwayna had wadamo adduunka la sheega weeye inay maaragtay si fiican uga faa'iidaysato Nigeria iyo Equatorial Guinea iyo wadamo badan hadda waa laga sheekayaa sida maaragtay ay wax uga macnaha ay wax uga xumaadeen marka haddii boqol sano macnaha la baahi la qabayna de in iyadoo laba beri kadib macnaha laga bixi karo maanta iyadoo ciiriina la cuno wixii ciiriin cadcooda aan karsayn la cunona ma fiicna oo runtii marka shuruuc baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin iyo ummad civil society in beer fahmiyiin siyaasiyiin waa biyo laga hayo ayagoo laftigooda xalaal miirad ah waxaa dhici karta mid midooba allah ku yaqaan in ay tahay waxa ay sheegaan laga rumaysanayo kadibna ay dhahaan labaatankaas ceel baa wax lagu sheegay anagu maadaama aan idin soo barbaarnayn afartan aan maaragtay annaga hana la siiyo waana afartii wax ku jireen baa dhici karta inay saas ku qaataan marka hab aan hadda isaga miisaami karno waxa naloo sheegayo ma jirto amni darada iyo sharci darada iyo wareerka dalka ka jira madaxkooda la mooga marka horta kow doorashaha la galo shacabka soomaaliyeedna oo maaragtay 1400 ka badanna ciddii ay mandate siiso oo maaragtay oo malaayiin qof ciddii ay mandate siiyaan markaas ka bilaabaan iyagoo shuruucun haysto ay jiraan bulshadii rayidka ahayd iyo saxaafadii iyo xisbiyadii iyo laisku wada jeedo intaan la bilaabin hadda waxaa laisku murmahay auction baa la sameynayaa iyo shidaal baa la baarayaa iyo loo baarahaya carwa tahay laisku haysto waxbaan soo carweynaa waxbaan soo bandhigaynaa marka
maxaa xal ah hadda maxaa xal ah maxaa xalka u aragtaa
dowladda cabdullaahi yuusuf bedeshay MOU baa laga dhaxlay dowladda xasanku waqtiga xasanshaga waxaa la dhaxlay maxaa la yidhahdaa soma oil baa hawada soo gashay haddana cakirnaantan iyo maaragtay waxbaa la baarahaya waxbaa la gadahayaaba hadda la isku haystaa marka waxaa fiican wixii yaalla oo shaqooyinka yaalla in kuxoogga la saaro batroolkan meel aadi mahayo marka nimaan farsamaa lahayn oo khibrad lahayn oo gacanta la galana un cakirnaan iyo wareer iyo isbaarooyin caalamiya ka dhasha marka anagu shakhsiyan kalsooni badan kuma qaba siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliidda farabaxsiga u ah afrika siyaasi farabaxsi ah haddii la arko meel farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa marka aniga waxaan kalsooni ku qabaa shakhsiyan qofkii shacabka soomaaliyeed ay doortaan oo mandate ummadda soomaaliyeed badankeeda ka haysta laakiin siyaasiyiimid oo 200 nin ay doorteen inuu arrimo waaweyn oo dadkan oo dhan ka dhexeeya ku tala baxo ma fiicna laakiin guud ahaan hadda dowladdan iyo tii ka horreysa ba dadaal fiican bay ka sameeyaan inay kenya oo laftigeeda farabaxsi kala ah inay xakameeyaan waana ku mahadsanahay
waa mahadsantay marka maxaa xalka u aragtaa gabagabadii aan soo gaarnay
xalka aniga waxaan u arkaa in shuruucda iyo hanaanka macnaha furcadaanta leh oo musuqmaasuqa ka fog oo dalka la xoojiyo hanaanka federalismka la xoojiyo kenyana runtii si cilmiyaysan oo caqliyaysan loo tuso dhulkan inay faa'iido lahayn oo maxkamadaani howshan ay socoto wixii la sameynhayana xalaal barqaa lacag gashaaya shacabka soomaaliya soo hordhigo maan dhiigna cid haysatana ay farsamadeeda bilowdo. Kuwan kaloo hadda shaqada wadan ay wixii daraasooyin iyo guud sameeyaan, laakiin anigu siyaasiyiinta soomaaliyeed runtii macnaha maysa maan dhiig shacabka ka haysan inay ku digbadaan arrimaha waaweyn.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Dr. Axmed, maxaa xalka u aragta adoo soo kooban?
Mahadsanida Falastiin. Xalka wuxuu ku jiraa wadanka dhibaa ka jiray, intaasoo dhibaatoo jirto horumar. Horumarkan waa berber socday. Markaa fiiriso maanta meeshaan taaganahay, waxaa soo gaarsiisay dowladda Xasan Sheekh. Baddaan la isku haysto iyada dacwadeeda bilowday, dowladdan hadda timi iyadana inay meeshii kasii wado, waxaan u baahannahay in la hubiyo waxaan shidaal wadanka ma ku jiraan isku ma jiro. Waxaan hadda la sameynayo dhan waa sahanka koowaad. Wax proof ah ilaa hadda lama hayo. Oy waxa jira problemka ugu weynna waxay tahay oo inta badan dadka ka lexlexdaan production sharing canshuuraha, imisaan ku yeelanayna, imisay leeyihiin. Annaga wadan faqiira nahay, wax badan oo aan ku kordhinayna male. Waxa keliya oo aan leenahay dhulkii dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno, dad aan riskiga qaadanaya, lacag fara badanay gelinaya, faa'iida ka sameynaya. Marka intay leeyihiin, inta Soomaalida leedahay, inta xataa haddii ay wixi ay noqoto waxaan buurnayn ummaddii inay la sheego si wax u jiraan.
Amaadsanta Haye Axmed Naasir, gabagabadii maxaa xal u aragtaa?
Horta shidaalka mataqaanaa aniga, yani waxaa la rabaa in la fahmo maanta Soomaaliya meeshee joogtaa. Soomaali maa mataqaanaa dal dhisan sida Kenya oo kale ama Uganda ama Tanzania oo batro oo shidaal raadinaysa maa. Waa dal oo mataqaanaa dal qabamay, dowladda media waxay ka talisaa 10-15-20%. kabacdi waxaan dadka leeyihiin adii sharci ha la hagaajiyo baarlamaanka saan ha yeelo dadka halala tashta arrin oo meesha aniga saan u arka mataqaanaa priority maaha. Priority-ga Soomaaliya ee maanta qabto ama u baahda waxa weeye bal dalkan dee central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta see lagu yeelaa patroolkan sidii lagu soo bixiyaba aniga sidii lagu soo bixiyo important maaha. Important waxaa ilaa aniga saan u arka patrool inu soo bixiyo oo Soomaali kharash uu soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa. Kabacdi arrintaas fikradeeda waxay la tahay yani central government oo xoog leh horta dhisa, markaa dhisiin yaa arrimahan kale la galaa. Kenya xiriirkoodana mataqaanaa ilamaha Kenya mataqaanaa inay go-aan gaartay xiriirka Kenya ee Soomaaliya la leedahay inay goysa ama ay isu halaaba, waxaa laga yaabaa un yani inay tijaabinaysa oo leedahay bal Soomaaliya concession ma ka heli karnaa bedelkii maxkamadaas go-aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fadhiisan annaga aan hoos u gaadna ilamaha Kenya inay xiriirka inuu sii halaaba inay qabtan. Waxaan u malaynaa isku waa short term, waa iska sahan, kabacdi mar dhowna inay iska dhamaan doontaan u malayna.
Aad aa umahadsantihiin Qareen Axmed Naasir, Cabdirashiid Qaliif iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf. Waan salaamayaa dhammaantiin. inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay Qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cabdirashiid Qaliif Xaashi madaxa macadka Heritage oo ku sugan dalka Canada, iyo weliba Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ku sugan gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, islamarkaana bartay cilmiga shidaalka. Tan intaan dib danba u kulmi doono dhammaantiin, waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana noo soo diyaarisay Faaqidaadda Toddobaadka, iyadoo ayaana soo jeedinaysay halka aad weli nagala socotaan. Waa Washington, aniguna Suleyqay Caashiqi isra bereyga Mowsul guurina saadaasha eebahayna sibkigan ku sugaya Cumar Cabdulle Sholi.
Sarata awu we ni we ni معانا عمر عبد الله شولي هاست السلاقة وحي قبل قبل هيدا عدني هبين مو حيد نسعود سين إبراهيم حسن دان دري يعني جوا فلسطين أحمد إيمان لنا عفر سمد وحي نوجو جيمي فاريا دمان في أوي وسكوت من أي أذن له بين ونكسن
I'm